Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje tęsiame laidų ciklą apie prekybo žmonėmis problematiką. Anksčiau jau esame kalbėję apie nepilnamečius vaikus patenkančius į prekybo žmonėmis išnaudojimą, taip pat apie vienišas ir labai jaunas mamas, kurios turi nežymius psichinės sveikatos sutrikimus ir apie tai, kaip jos yra įtraukiamos į fiktyves santokas, kaip išnaudojamos prostitucijos tikslais, taip pat apie pačių fiktyvių santokų keliamus pavojus kalbėjome apie vyrų ir vaikinų išnaudojimą tiek fiziniams darbams, tiek nusikalstamai veikai daryti, bei kėlėme klausimus apie bendruomenių įsitraukimą ir būtent atsaką prekybai žmonėmis ir kaip galėtų bendruomenė susitelkusios galbūt bendrai bandyti vėlgi veikti tokiu būdu, kad nukentėtų kuo mažiau žmonių. Taip pat diskutavome ir su vienuolijo atstovu, kaip vienuolijos Lietuvoje prisideda prie šio reiškinio mažimo, kaip lygiai taip pat kaip vienuolijos pasaulyje telkėsi ir ką daro šioje srityje. O šiandien apibendrindami šių laidų ciklą keliame tokį diskusinį klausimą, tokį pakankamai nelengvą klausimą, kaip yra, kad nuo pat mūsų, iš tiesų kiek mes matome nuo nepriklausomybės pradžios, o gal netgi ir matome ir senesnių tokių tendencijų, kad Lietuvoje mes stebime tiek ir kalbam ir tiek tuo pačiu lyg ir piktinamės, kad prekybos žmonėmis tuo reiškiniu, tuo mastu, kuris yra išnaudojimo lygiu ir tūkstančiai mūsų šalies gyventojų tikrai jau buvo sužaloti, išniekinti, apgauti ir vis dar yra apgaudinėjami savo draugų, kaimynų, artimųjų. Ir dažnu atveju iš tikrųjų šitos situacijos mums kalba apie tai, kaip lietuvis skriaudė lietuvį, tai reiškia, kaip mūsų tautietis skriaudė kitą savo žmogų ir bandome kelti ir diskutuoti apie tai, kodėl taip yra ir šiandien apie tai kalbamės su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove Kristina Mišinienė.
Sveiki.
Ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriumi Arūnu Kučiku.
Sveiki.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Ir pirmiausia, kreipiuosi į Kristiną. Išties jūs jau dirbate 14 metų šioje srityje ir per tą laiką tikriausiai matėte šimtus ar net tūkstančių nukentėjusių asmenų. Ir kokias galbūt galėtumėte daryti tam tikras išvadas apie tai, kad dažnu atveju tie nukentėję asmenys yra išduodami pačių artimiausių žmonių, pradedant jų artimosios aplinkos, o kitas dalykas mūsų šalies gyventojų. Ir ką mums tai kalba, ką mums tai sako ir ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį.
Dėkui, Milita. Tikrai labai dėkoju už tą pusę metų trukusią diskusiją, kuri vertė ir mus, ir klausytojus tikriausiai mąstyti, ieškoti atsakymų. Ir štai dabar šiandienos ta mūsų tokia baigiamoji tema, kaip tu labai gražiai vedimus į tokius apibendrinimus, išvadas. Aš tiesiog gal pradžiai norėčiau tokius du momentus pasiūlyti mums aptarti. Tai yra tas tautiškumo momentas, toks nacionalinis momentas, kuris tiek Lietuvoje, tiek Rumunijoje, Moldavijoje, Lenkijoje, tose šalyse, kurios yra priskiriamos prie aukų kilmės šalių, jisai šitas klausimas nuolat kyla. Kaip čia yra, kad mes savus žmonės parduodame ir parduodame ne šiaip kažkokiam, tai tokiam tiesiog ilgesniam darbui, kažkokiam nemalonesniem paslaugom, bet parduodama į baisų išnaudojimą, į neretai į savotišką sunaikinimą, jeigu kalbam apie prostituciją, apie fiktyvę santokas, apie nusikaltimų darimą, tai atrodo tas toks gluminantis ir baisus mums visiems klausimas, kaip čia yra, kad tarsi mes, esame visi broliai ir seserys ir vieni už kitus galvas galėtumėm padėti, bet mes štai, dėl tos kapeikos ar dėl kažkokių kitokių blogų jausmų mes šitaip galime saviškius išduoti. Bet kitas momentas vis tik tai, jeigu taip tikrai atsitrauki ir pažiūri į situaciją iš toliau, tu matai, kad tam tikrą internacionalinį momentą, tarptautinį momentą šito nusikaltimo procese, kad ta pati išdavystė, tas pats pardavimas jis vyksta visose šalyse ir iš tikrųjų tai kienogi rankomis tie prekeiviai žmonėmis gali įvilioti tas aukas į tinklus, tik tai ar galbūt artimiausios aplinkos rankomis. Ir dažnai tas artimasis jis būna kaip kažkoks galbūt įrankis, nesamoningas, nesusivokęs žmogus, nematantis toliau, kaip neretai mes girdime, kad štai man tą darbą, tą taip vadinamą darbą pasiūlė kaimynas, pasiūlė bendradarbis, pasiūlė vaikystės draugas ir jau teismo procese, teismo salėje, šitam vadinamam kaimynui, draugui, bendradarbiui užduodamas klausimas, kaip tu čia tarpininkavai ir taip toliau. Ir štai girdime dažnai atsakymus, bet aš nežinojau, aš nepagalvojau, man pasakė, kad aš galiu pasiūlyti, bet aš niekada nepagalvojau, kad tą merginą aš pasmerksiu tokiom kančiom. Na, žodžiu, iš tikrųjų, va tas momentas toksai, na, galbūt tai, ką aš sakau, tai yra pakankamai paviršutiniški dalykai. Galbūt mes galime žvelgti giliau ir kažkokias didžiulės paslaptis atrasti, kasgi čia yra, kad tas artimasis gatavas taip parduoti. Tačiau, na, pradžiai aš va tokią matyčiau situaciją.
Ir tikrai taip kreipiuosi, nežinau, Arūnas, gal papildyti kažką, Kristina nori ar tiesiog įsiterpti?
Jo, aš nežinau, ar tai papildyti, bet galvoju, kad išvardintiem kraštam ypatingai būdingas, arba gal labiau būdingas negu vakarų kraštam, aš taip sakyčiau, atsargiai tas toks nu, gyvenimo modelis pagal tokią formulę savas svetimas. Tai ir atrodo, kad daug tas modelis, nu kaip jis yra ir toks ir veikiantis, žiūrėkit, yra nu savas, tai čia savi draugai, savas kiemas ir svetimas, tai yra kitas kiemas, ar ne, ir tokie yra apsibrėžimai, jeigu tu esi iš kito jau kiemo ir ten gali būti įtampų ir taip toliau, ir tu labai savus nuo svetimų atskiri. Yra savas kaimas, kitas kaimas, yra savas rajonas ar mikrorajonas mieste, kitas mikrorajonas. Lyg tai turėtų tas būti savas, svetimas, sakykime, nu va, mes čia lietuvis ten ar moldavas ar dar ir jau kitas tas tautietis. Bet aš manau, kad būtent čia yra viena iš sričių tokių skaudžių, kurioje matom, kad tas savas svetimas, tas modelis, jisai iš tikrųjų yra nepakankamai veiksmingas. Jeigu mes galvom, ar iš tikrųjų atrodytų, kad taip gali tikrai apsaugot visus savus prieš norinčius, taip sakant, tave užpulti ar paniekinti, ar išnaudoti, ar pasinaudoti tavim, reiškia priešus svetimus. Tai pasirodo, kad šitas modelis, kada savi, tuos pačius savus ir išduoda, sakysim, tokioj situacijoje, ir žinom, nemažai dalykų, kada žmonės išvažiuoja tengi kitus kraštus ir dirbti, ar ne, ir bandyti užsidirbti ir taip toliau, ir pirmiausia, arba labai dažnai, labiausia juos kankinai rengia ne vietiniai, bet tie patys iš tos pačios šalies atvažiavę, kurie, taip sakant, iš tų saviškių kitoj teritorijai stengiasi užsidirbti. Tai aš čia taip atsargiai sakyčiau, kad tas toks vat savas svetimas, jis yra nepakankamas modelis ir man atrodo, kad čia reikia, norint sušvelninti situaciją ar ją geriau suprasti, mes turim daugiau būtent galvoti apie tokias bendražmogiškas savybės. Aš manau, dar mes pakalbėsim, aš sakyčiau, ir apie krikščioniškas nuostatas iš vis požiūrį į žmogų, bet tai yra universalios nuostatos. Kur tai, ar tu esi lietuvis, ar tu esi moldavas, ar tu esi gruzinas, ar tu būsi ten amerikietis ar dar, yra tikrai nesvarbiausi dalykai, bet pirmiausia, kad mes esam žmonės, kaip ir sakėm, kad ir jaučiam, ir galbūt tada toliau turėtume įsijaus, bet ir daugiau vieni apie kitus sužinot, bet neužsirakinti tame savo svetimas, nes, kaip ir noriu pasakyti, tada ir patys vis tiek pakliūnam, netikėtai būnam išduoti savų, arba patys juos išduodam, tiek sąmoningai, tiek ne, kaip jūs sakot, paskui net nežinai, kaip pasakyti, kodėl taip įvyko. Galbūt kartais net ir beveik nuoširdžiai.
Ir, Arūnai, jūs taip jau ir tiesiog ir veda taip į priekį mūsų šitoje diskusijoje. Ir man taip klausant kyla iš tikrųjų tas klausimas, ar čia gal irgi gal jisai taip skubotai apibendrintas, bet ar nėra taip, kad vis dėlto mes dar Lietuvoje išgyvename tokį tarpusavio kovos vieni su kitais. Va, tarytum savas, tai savas, bet aš kovoju su kažkuo, kovoju už savo gėrį. Bet tokio dar suvokimo, kad kurti tą gėrį, ar kitaip dar išsireiškus, kad tarytum, jeigu man nėra taip labai gerai, gal aš neturiu tos atjautos kitam, kad jam būtų tenai geriau. Nu, to tokio jautrumo vienas kitam, net ir tam žmogui, kurios gal nėra man labai artimas, ane, o tiesiog yra, nežinau, to paties miesto gyventojas. Ir vėlgi aš vat klausčiau, formuodama tada, ar tas prekybos žmonėmis reiškinio egzistavimas Lietuvoje mums leidžia tada išvelgti tos platesnius Lietuvoje esančius procesus, į kuriuos turbūt reiktų įtraukti tiek mūsų politinę situaciją, tiek ekonominę, tiek apskritai, kaip mes jaučiamės patys savo šalyje ir kas su mumis vyksta.
Manyčiau, kad vienareikšmė, aš sakyčiau, iš tikrųjų, kad tai yra labai stipriai susiję su procesais, kurie vyko ir kurie dar kol kas ir vyksta Lietuvoje, nes aš prisimenu tokį posakį, jisai gal dabar mažiau yra naudojamas, bet kad, reiškia, vaikui užauginti reikalingas visas kaimas. Tai o užaugti vaikui tai reikia, nu jis vis tiek jisai auga, ten tėvai jo pasirūpina, žinoma, duoda jam valgyti, naktį jis ten miega, jį ten paukliai ir taip toliau, bet jis ilgai su tėvais nebūna, vis ilgesnį laiką, nes jis išbėga už savo kiemą vartų, jisai ten bėga į gatvę, prie upelio ir visur kitur. Ir jeigu vien tik tai tėvai arba vien tik tai artimieji, va tie savi, nebūtų už vaiko tą augimą atsakingi, jie negalėtų simti kitais dalykais, nes tam vaikui reikia judėti, jam reikia vaikščioti, jam reikia pažinti pasaulį ir taip toliau. Ir už tai kaimynas pažiūrėdavo, kartais pasakydavo, kartais perspėdavo ir už tai kiti, taip sakant, būtent, kad ir saugumo daugiau suteikti ir paauklėti ir palaikyti ir ašarą nubraukti, jeigu čia nėra dabar tėvų, kartais ir pabart, bet tėvam nepasakyti. Tai čia yra už to slypi tokia mintis, kad sakim, čia šiuo atveju vaiką užauginti, bet jeigu mes grįžtam tai, kad užauktų arba žmogus galėtų gyventi saugiai, net ir toje ar ne perspektyvoje, tai aš manau, tai yra akivaizdžiai liudija mūsų, tiek mūsų šalies, tiek, sakyčiau, didžiąją dalim tos rytų Europos ir Balkanų šalių tam tikrą išskirtinumą, tai yra visuomenės sveikata, kuri tikrai nėra gera ir atrodo, kad labai, nu, lyg būtų ir paprasta taip, kad, kaip sakom, kad gali patys apsisaugoti, pat žmogus turėtų suprasti, turėtų artimuosius, turėtų nelysti ten, kur nereikia, nesusitikti su tais, kuriais nereikia, tvarkingai eiti gyvenimo keliu ir tada išvengtų, reiškia, tokių tų pavojų, bet tas sąveika visuomenės gyvenimas yra sudėtingesnis, nes čia yra ir, kaip sakėm, ir šeima, ir kaimynai, ir švietimo sistema, nu, mokykla ir kiti ten darželiai, ne, ir kultūra. Ir jeigu norit religinis gyvenimas, religinės bendruomenės, ar nesakysim, ir tada valdžios institucijos, visuomeninės organizacijos, jėgos struktūros, kurios atlieka tam tikrą baudžiamąjį ir sakykim, tokį prevencinį, jeigu norim, ir tokį perspėjimą, ne, funkciją. Ir visumoje toje žmonės auga ir, sakykim, mes galim užtikrinti maksimaliai saugumo, kiek galim. Visiškai negalim apsisaugoti, bet būtent toje aplinkoje. O patys suprantam, kad keičiantis ir lūštant sistemams, prieš 27 ar net 28 metus labai stipriai tas audinys sutrukinėjo. Galima dar būtų klausti, ar jisai buvo pakankamas, ar pagrindai buvo pakankamai stiprus. Ar mes tikrai visi turėjom tą tokį humanistinį supratimą apie vienas kitą, ar tikrai paisėm, turiu galvoje tarybinius laikus, ar tikrai labai paisėm vienas kito interesų, ar tikrai įsiklausydom vieni kitų norus. Bet jau palikim tą ramybę ir bet kuriuo atveju tas procesas visuomeninės kaitos, politinio, socialinio gyvenimo, darbo praradimo, bandymo kovot pačiam už save, silpnos valdžios ilgą laiką, kuri daug dalykų negalėjo užtikrinti, atsivėrusių sienų, susisiekimo įvairių struktūrų, kur nusikaltelių struktūros arba tie tinklai susisiekdavo tikrai greičiau negu kad prevenciniai tinklai arba kiti žmonės. Tai aš manau, kad toj būtent visumoj susidarė labai tokia nesaugi situacija. Ir čia tikrai, tikrai mes gyvenam dar toj situacijoj, mes labai nelengvai ją klijuojam, mes ją bandom klijuoti Lietuvoj, mes matom, ką daro kiti kraštai, mes bandom su jais susisiekti, ieškom tokių bendrų kontaktų, kaip suprantam, ir tų būdų, bet tą reikia išmokti iš naujo. Ir kad visos sistemos ir grandis nors truputį pradėtų veikti geriau, aš manau, dar čia reikės nueit kelių.
Ir iš tikrųjų aš taip klausau ir galvoju, galbūt net ir mūsų Marijos radijo klausytojams beklausant gali kilti klausimas. Mes taip ir tarytum lyg ir nešam tokią žinią, ne, kad prekyba žmonėmis reiškinys jis yra toks, nu, tikrai rimtas. Ne, toks, bet galbūt taip kažkaip žmonės klausydami gali irgi sakyti, kad nu, tai yra toli nuo mūsų, vėlgi tie patys žmonės už nusikalstamas veikas, kurie įtraukia kitą asmenį, ne, jie gauna bausmes, tarytum tai ir yra teisingumas pasiektas, kad vieni nukentėjo, kiti gavo bausmę. Tačiau kreipiuosi į Kristiną, vėlgi tą prisimindama, kiek jūs metų esate šitoje srityje ir tikrai mes per šitą laidų ciklą kalbėjome apie tas skirtingas žmonių grupės įtraukties, kad tai liečia ir vaikus, ir suaugusius, ir moteris, ir vyrus, ir nu, tai yra toks. Nėra saugios tos turbūt terpės žmonėm, kur galėtumėm pasakyti, kad va šitie saugus ir jie tenai nepateks, kad tos grėsmės tikrai matome ir gal šiek tiek pasidalinti vėlgi, tarytum ir yra ta bausmė už padarytus nusikaltimus. Tačiau atsitraukus nuo to mes suprantam, kad vis dėlto tas sužalojimo mastas, kuriame tame procese prekybos žmonėmis apskritai dalyvaujantiems asmenims, jisai lieka ilgalaikiai pasekmės ir vėlgi tai, kokios tai lieka pasekmės, kam mum tai, kokius signalus signalizuoja, kad mes jau dabar turėtumėm iš tikrųjų tai žvelgti ne kaip į pavienį tokį kažkokį dalyką, bet kaip į tam tikrą, vėlgi, mūsų esantį visuomenėje reiškinį, kuris laikui einant nestabdomas, jisai gali atnešti dar didesnės pasekmės.
Čia vėlgi būtų toks gana sudėtingas klausimas, nes vis tik tai žiūrint iš tokios ilgalaikės perspektyvos, ne iš vieno kažkokio vienos ar dviejų sėkmingų bylų teismuose, vis tik tai drįščiau ko gero apibendrinti, kad bausmė pasiekia retai ką. Tikrai šiandien drįščiau tą pasakyti, nes matau, kokie ilgi teisminiai procesai, kokios sunkios pradžios, atpažinimas, aukos nukentėjusio išdrįstimas duoti parodymus, kaip saugumo momentas yra praktiškai mūsų šalyje neužtikrintas tiems, kas bendradarbiauja su teisėsauga, kokie ilgalaikiai, įsivaizduokit, dar šiandieną mes turime bylas, kurios vyksta 10-12 metų, jūs galite tik tai įsivaizduoti, ką reiškia nukentėjusiems tokius ilgus metus duoti parodymus ir niekaip negrįžti į tą taip vadinamą normalų gyvenimą. Matau, kaip ginasi, kaip sėkmingai tikrai ginasi kaltinamieji prekyba žmonėmis, kokius stiprius, kvalifikuotus advokatus jie pasisamdo ir kaip yra, sudėtingai įrodyti tą nusikaltimą. Taigi, negaliu pasakyti, kad tas toksai visuomenės pasitenkinimas tą pačią bausmę, kaip tu mini, jis yra toks didžiulis, kad mes jau galime, sakyti, kad visas tas klausimas išspręsta šalyje. Ir vis tik tai dažnai mes patys, esam sukūrę šitų įvykių, mes tikrai padedam žmonėm pasiektą teisingumą ir mums atrodo, kad čia viskas visai gal ir neblogai yra ir praktiškai iš teisinamųjų nuosprendžių nėra labai daug visuomeniai, tačiau užtenka padaryti žingsnelį į šoną ir tas man toks žingsnelis į šoną, tai buvo mūsų tokios nesenos situacijos susidūrimai ne su mūsų išnaudojamais tautiečiais, o atvirkščiai, kaip Nepalo gyventojai atkeliavo į Lietuvą ir kaip jie čia patyrė kokį išnaudojimą. Tikrai buvo vergiškos sąlygos, buvo absoliučiai žlugdymas, nesiskaitimas su žmonėmis. Ne tai, kad jie ten buvo žadėta ir negavo, tačiau jie tikrai iškentėjo daug. Ir mane tikrai apstulbino ir, sakyčiau, kažkiek prablaivė mūsų tautiečių reakcija į šitokios tolimos, net, sakyčiau, egzotiškos šalies atkeliavusių žmonių situaciją. Mes tiesiog išgirdom, nemeluosiu, šimtus, galbūt net tūkstančius atsiliepimų, kad o mums kaip yra blogai, o kas mūsų pasidomė situacija, pasipylė skambučiai, pasakojimai, o aš buvau Anglijoje, man atsitiko taip, kodėl man nieks nepadėjo, Vokietijoje su manim elgėsi taip, kas man tada padėjo, kodėl aš kažkokiu nepaliečiu turiu gailėti. Ir aš tada supratau, kad iš tikrųjų tie mastai, išnaudojimo, aš nežinau, viską galima pavadinti prekyba žmonėmis, žinot, kad yra labai griežti apibrėžimai ir ten yra labai tokie kriterijai įrodymo griežti. Tačiau ta plačiaja prasme išnaudojimas, jis, sakyčiau, ko gero yra masinis ir Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, kai atsiverė sienos ir kaip plūstelėjo mūsų žmonės į užsienio šalis tikėdamėsi ten, tų ir uždarbių ir to galbūt kažkokio, nedrįstų sakyti lengvesnio gyvenimo, bet tokio, gal geresnio gyvenimo. Ir kai jie pateko į savų ir į svetimų išnaudotų rankas ir ką jie tada patyrė ir tai regimai negavo jokio atliepimo nei teisėsaugoj, nei kokiose tai socialinėse tarnybose, nei kitose. Ir manau, kad tai, ką tu dabar klausi, kokios pasekmės, pirmiausia, galbūt, kalbant apie kažkokias psichologinės pasekmės, mes kalbam apie, taip, jeigu taip apibendrinti, galbūt sužlugdytus gyvenimus. Galbūt jie nėra tokie, iš esmės sužlugdyti, kad žmogus negali atsistoti, tačiau labai stiprus yra išdavystės jausmas. Žmonės jaučiasi išduoti, žmonės jaučiasi palikti. Ir kalbant apie jau konkrečias aukas, kurios patyrė tikrai baisų prostitucijos tą tokį malūną, kai tave sumala ir tu nebeaišku, kas tu esi ir dėl ko tu gyveni ir kaip tau toliau gyventi, ar kažkoks kitas išnaudojimas, kai žmonės tikrai turi ir psichiatrinius sutrikimus ir jie netenka tiesiog to savojo aš. Tačiau tokia bendresnė, platesnė visuomeninė reikšmė, mes turime tikrai labai didelį nepasitenkinimą, kurį galbūt užslopiname, bet jis prasiveržia kažkokiam kitokiam formom. Ir dėl to aš manau, kad na taip yra svarbu kovoti už kiekvieną tą atvejį. Ir galbūt, vat kartais mes tokių sutinkam, išgirstam savo adresu tokių kaltinimų, kad, na, mes norim čia visus pasodinti, mums labai svarbu, kad čia būtų zonos pilnos. Ne to mes norim, mes siekim teisingumo. Vis tik teisingumo tas jausmas šiandien mums reikalingas kaip oras.
Taip, tikrai, Kristina, tikrai, kaip pasakyti, kelia didelę pagarbą tai, ką jūs darot ir kaip dirbat ir kaip kovojat ir ką sakot. Ir gaila, bet neturim mes tiek daug ir organizacijų, ir žmonių, kurie angažuojasi toje srityje pačiai pagalbai ir, kaip jūs sakėt, padedant nukentėjusiems toliau ir ieškoti teisingumo ir juos lydint. Bet aš galvoju taip apie mūsų tokią bendrą atsakomybę, ką mes galėtume daugiau padaryti, tai ir patys kaip visuomenė, tai iš tikrųjų savo ir kaip krikščionis, jau čia dabar galvoju, kuriuos pirmiausia kreipiamės, ar ne, tai mes neretai tą pastebėm ir su karito būdami žmonėmis ir taip vat, kalbėdami apie įvairių verkstančių žmonių arba nukentėjusių reikalus, kad vis tik labai dar dominuoja ta nuostata mūsų, kad pats kaltas arba pati kalta. Ir atrodo, iš karto lyg pradedam kalbėti ir galvoti, bet ta diagnozė, toks vertinimas, jisai lyg išeina į priekį. Ir patirtis rodo, kad jeigu atsispiri nuo būtent iš tos išeitinės pozicijos, tai tada ir tas jautrumas yra mažesnis. Ir aš manau, situacijos supratimas bus blogesnis. Ir yra toks, nu, sakysim, taip aš sakyčiau, tokias distancijos nusistatymas, kad vat nereikėjo ten taip daryti, arba reikėjo turėti proto, ar ten dar kažką, ir tai būtų tai. Žinoma, negalime mes ten pasverti kalties vienų ar kitų ir iki galo pažiūrėti, kaip buvo, bet pati nuostata yra svarbi, kad mes nuo jos tokios nepradėtume. Aš manau, kad mums reikia, kad mes galėtume geriau suprasti tas situacijas, kad galėtume su tai žmonėmis iš tikrųjų arba pasikalbėti, arba palydėti jos arba nukreipti bent ten, kur gali jiems suteikti pagalbos, tiesiog palaikyti vieną kitus. Ir aš esu tikrai įsitikinęs, kad pavienės kovos, kada mes ten tik tai vienas, kiekvienas už save, arba tik brolis už seserį, arba tik giminės už saviškius, tikrai bus per mažai. Čia mums reikia kaip bendruomenės ir kaip visuomenės tokio platesnio palaikymo, tiek nuostatų, tiek pagalbos, tiek gero nusiteikimo. Ir tada situacija turėtų būti truputį, man atrodo, geresnė. Tada tokiu keliu mes turėtume eiti priekį. Ir aš nuolat ir girdim dabartinio popiežiaus Pranciškaus akinimą, kiek tai būtų svetimšaliai atvykę, ar migrantai, sakykime, ar benamystė išgyvenantis, ar kiti paribio žmonės patekė ir vieną ir kitą situaciją. Nuolat mes esam akinami kaip krikščionis ir šiaip kaip piliečiai būti gailestingiams, o gailestingumas tas turi turinį, ar ne, ir meilė ir gailestingumas turi turinį. Būtent, kokia yra pradinė nuostata, koks yra noras įsijausti į tą situaciją, ją pamatyti, įsigilinti ir kiek gali toliau padėti pagal savo galimybės ir ypatingai kiek mes galim padėti organizuotai. Tai mes tiesiog to negalim išleisti iš akių.
Tai iš tikrųjų manau, kad tikrai tai, ką jūs sakote, yra svarbu ta pati nuostata, nes tikrai tas pats dalykas, apie ką mes ir pačioje laidos pradžioje pradėjome, kad tiek nukentėję asmenys yra mūsų šalia esantis, tiek ir tie asmenys, kurie išnaudoja ir kurie pelnosi iš to ir kurie įtraukia į tuos tinklus, vis dėlto kyla irgi iš mūsų pačių visuomenės, iš mūsų bendro rato, iš mūsų bendruomenių ir iš tų žmonių, kuriuos mes tikriausiai vienaip ar kitaip tikrai pažįstame. Ir čia jau pirmąją runą jūs kalbėdamas minėjot, kad tikrai vaiką užauginti, nu, vat yra posakys, ne, kad reikia viso kaimo, tai tarytų mes dar esam kažkiek dar to jautrumo į vaiką yra, bet kažkaip ar nėra taip, kad mes pasimetame tame jau laikotarpyje, kai žmogus užauga ir tarytum tą su ta jo visa atsakomybė jisai ir jau turėtų eiti kažkaip, vat ir čia mes išsidiferencijuojam, išsiskirstom ir labai išsiskaidom į tuos, kurie vieni yra patys kalti, kiti yra tie, kurie nori pakenkti ir kad jie vat nudaro taip piktybiškai kažką ir taip, nu, labai, labai kažkaip atsiribojam nuo visų į kažkokias, nu, tam tikras mažesnės grupelės, kuriuose tarytum vieni elgiamės labai teisingiau, kiti elgiasi labai neteisingiau. Ir čia vėlgi tos nuostatos labai prasilenkia nuo kaltinimo iki smerkimo iki dar kažko. Tai aišku, mes girdime, kaip jūs ir sakote, ir popiežių Pranciškų, ir yra bažnyčios turbūt visas mokymas mus veda į tai, kad žiūrėti į savo artimą, ne tik į save, bet nu vėlgi, aišku, gal norisi kažkokį čia ištraukti iš jūsų tą stebuklingą metodą, kaip, nuo ko tie žingsneliai turėtų prasidėti, kad mes nuo atsiskyrimo, nuo to, kad visi esame po vieną eitumėm link to, kad vis dėlto tai yra mūsų bendra tautos atsakomybė. Ir tautos ar bendruomenės, ar parapijos, kurioje mes esame, ar darbo aplinkos, kurioje matome tam tikrus procesus. Tai tiesiog vedu klausimą į tai, kad kaip mums būti kartu ir su tais neparankiais turbūt žmonėmis, kuriuos mes dažnai taip linkia išmesti, kad, nu, tarytum, tai jie yra, o mes kitokie. Tai kaip mums tapti tuo mes?
Galima aš pradėčiau, nes tikrai Rūnas, jisai labai moka į tokius platesnius vandenius mus išvesti. Aš tai norėčiau vis tiek, gal aš ir klystu, bet man atrodo, kad norint suprasti, kaip mums toliau būti, kaip padėti, mes vis tiek turim pirmą suprasti, o kas gyvyksta. Jeigu vat ir pati Milita nekartą mini laidose, kad dažnas nustemba, o tai vyksta? Tai vyksta Lietuvoje, tai vyksta ne tik Filipinuose, bet pasirodo ir mano ten kokioje gimtojų Merkiniai tai vyksta. Tai aš manau, kad pirmiausia, mes vis tik turim suprasti, kas vyksta. Ir kažkiek, na, gal nuimti tą mistinį apvalkalą, vat prikyba žmonėmis, dažnai net mokiniai sako, man mokytojas sakė, kad vat dėdės Tomo trobelė, jeigu perskaitysiu, tai žinosiu, kaip apsisaugoti nuo prekeivių žmonėmis. Tai tokia, na, iš tikrųjų suprast, kas šiandieną vyksta, žinoti tas formas ir galbūt tiesiog, na, labai konkrečiai suvokti, na, tiesiog patį tą reiškinį. Ir tada mes galbūt geriau žinosime, kaip mums nuo to apsisaugoti. Tai kitas momentas, ką aš galbūt norėčiau pasakyti, bet vėlgi, nežinau, ar jūs tą priimsite, tačiau aš vis tik tai matau, kad daugumoj tų atvejų, kai jau tai įvyksta, kai tie pažeidžiami žmonės, vyrai, moterys, vaikai atsiduria prekeivių žmonėmis rankose, išnaudojime, jie patiria, kaip kalbėjom, baisius sužalojimus, vis tik tai tą matau, kad daugeliui atvejų to galėjo neįvykti, tai galėjo nebūti, jeigu tam tikros tarnybos, labai konkrečios tarnybos, būtų, na, atlikę savo darbą. Ir tikrai gal jau esu ir pakankamai nusibodus visiems savo to nuolatiniu skundu ant nedirbančių tarnybų, tačiau žinokit, bet tai yra, nu, prie to negali priprasti. Kai tu matai, kad tas augantis vaikelis, jis niekam nerūpėjo, kad visi jį vijo šalin, tai buvo nepatogus, kažkas neparankus, jis blogai mokinas, nelankė mokyklos, jisai staiga pradėjo daryti va pirmosius nusikaltimus, vėl visa bendruomenė nuo jo ten dūsta ir nori net to nematyti. 18 metų jisai jau daro rimtus nusikaltimus, jisai jau nori užsidirbti, jisai jau ieško gaujos, kuriai galėtų priklausyti. Ir va tu, kai tu tai čia aš kalbu apie tuos, kurie daro nusikaltimus, aukų gyvenimas lygiai tas pats. Ir kai tu tarsi dekonstruoji tą įvykį, tu labai gerai pamatai tuos veikėjus. Tie priekeivi žmonėmis, tai nėra kažkas su kapsule mums nuleistas iš Marso, kurie daro, na, kažkokius neįtikėtinus veiksmus ir jie nieko nesuprantančių žmonės pagauna į savo laivą ir išveža juos ten kažkur toli. Ne, tai yra grinai mūsų žmonės, kurie dažniausiai niekam nereikalingi, jie negauna pagalbos savo bendruomenėje, labai konkrečios pagalbos, vėlgi, jinai yra pakankamai specifinė ta pagalba, ko jiems reikia. Jiems ne šiaip kažko tai abstraktaus reikia. Ir tada tas pažeidžiamumas, jisai vis gilėja ir tie niekam nereikalingi žmonės, jie tampa labai greit pastebimi ir puikiu taikiniu tiems, kas norėtų juos išnaudoti. Tai mano tokia įžanga būtų iš šį klausimą, tiesiog pirmą supraskime, kas tikrai vyksta.
Tai aš nesu tikrai toks specialistas ar patyręs tikrai toje srityje ir... Bet Milita čia irgi kada kalbėjo apie atsakomybę ir čia minėjot ir tautą, ir valstybę. Žinom jau, kad kitais metais minėsim 100 metų nuo valstybės atkūrimo ir suprantam turbūt arba nuolat tą turim permastyti, kalbu dabar apie tam tikrus pagrindus, kad valstybė tai yra ne tik teritorija, dėl kurios mes čia dalis iš mūsų dar vis iki dabar yra susirūpinę, kas ten yra. Lenkija, ką ten iš mūsų pasiėmė, ir mes ten iš ko nors pasiėmėm ir taip toliau. Tai taip, tai yra valstybės tos ribos, ar ne, kad yra piliečiai, kad yra institucijos, bet kalba yra svarbus dalykas, reiškia vienos ar kitos bendruomenės. Bet tai, kas vis tik duoda pagrindą mums apsisprendus, norint būti savarankišką valstybę, tai yra įsipareigojimas įgyvendinti teisingumą. Kaip Kristina ir sakėt jūs, ar ne, ir tai nėra tik tai toks maždaug, gal vieni žmonės asmeniškai labiau teisingi yra, kiti gal ten mažiau teisingi, dabar tam neturi laiko, nelabai supranta, bet valstybės kaip visos uždavinys, kad mes galėtume, nu tikrai, taip garbingai gyvuoti, egzistuoti tarp kitų šalių, mes turim užtikrinti teisingumą tiek mūsų žmonėm, kurie čia yra ir procesam, kurie vyksta, tiek žmonėm, kurie atvyksta pas mus. Ir tai yra tikrai pareiga ir mes tą matyti turim, apie tai turim galvot, dirbam, taip sakant, į tą pusę. Ir valstybė tai ne tik yra tam tikra apsauga, kur kiekvienas galim tvarkyti savo asmeninius reikalus. Taip yra privati nuosavybė, mano kiemas, mano butas, mano namas. Yra tikrai daug rūpesčių, mano automobilis, mano atostogos. Ir tai visai, kaip sakyti, visai suprantami dalykai, ar ne, bet tai yra ir daugiau. Tai yra ir daugiau ir tą suprasti daugumą, kad kas tai yra daugiau, mums reikia dėl to, nu, kaip sakyti, tikrai pagalvot. Ir nepaleisti iš akių. Antras dalykas, aš manau, yra tos esminės tokios vertybinės nuostatos. Tai jau čia mes minėjom, bet tai irgi yra nejuokinga. Tikrai požiūris į žmogų, kaip mes suprantam, kas yra žmogus, kas yra kitas žmogus. Ir aš galvoju, kad čia neužtenka tik pasakyti, kad, tai va žmogus, biologinė būtybė, ten, aišku, jis turi jausmus, ten turi savo reikalus, bet aš tvarkausi savo, jis tvarkosi savo. Ten, kur mes turim kovotą, žiūriu apie save ir, sakysim, tokia mane evoliucijos, reiškia tokia teorija, bet kad kitas žmogus turi irgi tokią pateisę gyventi ir turėti sąlygas, bent minimales, mes kaip sakom, kad jis oriai galėtų ar negyventi, nebūtinai visi lygus, bet su orumu, būtent visi. Ir čia reikia, tas nuostatas reikia nuolat mums praktikuoti. Ir jos tikrai yra nelengvai praktikuojamos. Mes tai akivaizdžiai suprantam. Vakarų visuomenės suprato taip pat, kad taip, suaugę žmonės vienaip ar kitaip, sakym, bent minimalus teisingumas ir laikysena jų atžvilgių ir resursai turėtų būti užtikrinti arba padėti, bent minimalus. Bet kai galvojam apie vaikus, apie jaunąją kartą, apie tuos, kurie užauga, jie nekalti nei vienas dėl savo tėvų, dėl savo šeimos, kurioje gimė, dėl kaimelio, kiek jis nutolęs. Ir už tai čia valstybės yra uždavinys investuoti į tai, kad ateinanti karta, ji gautų galimybės, kad galėtų įsilieti gyvenimą. Ne? Nes paskui iš tikrųjų taip yra, staiga mes pamatom, kad vis daugiau žmonių nukrypsta į paribius, vieni tampa nukentėjusiais, kiti linksta į nusikalstamąją pusę ir mums pritrūksta tada institucijų, ir mums trūksta etatų, mums trūksta pinigų ir tada ne visas problemas nori matyti, ne visus procesus gali nuvesti iki galo ir užsisuka tas ratas. Bet jeigu mes matom tą ateinančią kartą, tai mes turim su jie užsiimti ir čia jau paskutinį savo sakinį pasakysiu, už tai neveltui ir galvojam, o kaip mes to žmonės pasiekėm, o kur jie yra ir šeimoje, ir kur yra už šeimos ribų. Ir mes žinom, kad ne tik mokykloje, ne tik muzikos mokykloje, ne tik sporto mokykloje, kad yra laisvalaikis, kiemas ir tai yra didelė dalis, o ką mes ten galim jiem pasiūlyti, vaikų dienos centrai, jaunimo centrai, atviri centrai, visa tai kainuoja. Bet jeigu mes norim, kad vaikai matytųsi, kad mes matytum tą kartą savo akise ir jie matytų nuolat suaugusius, į kuriuos gali kreiptis ir kurie jos nevertins pažymiais iš karto, to pasitikėjimo tinklo, ar ne, tai čia yra didelis darbas ir jisai mums kainuos. Ir mano nuomonė, mes tikrai turim nemažą grupę žmonių, kurie yra toj probleminiai riboj, tiek nukentėję, tiek, kaip sakant, nusikalstantis ir mums tas labai daug kainuos. Bet mes tą kainą turėsim sumokėti. Kitaip kils klausimas, aš manau, ar tikrai mes esam laisva valstybė, turinti teisę taip gyvuoti. Ir ar tikrai esam krikščionių bendruomenė.
Ir iš tikrųjų, tai tikriausiai šita tema, tokia kaip ir įprastai, yra tokia neišsemiama ir galima labai daug joje kalbėti ir su tokio galbūt gražiu ir palinkėjimu mes tokį valstybę, aišku, užduotis to įformuojam, bet tuo pačiu dar mano jau laidai einant visai į pabaigą būtų toks klausimas labai praktinis. Vis tiek aš suprantu, kad mus girdi tikrai ir mažose miesteliuose esantys tikintieji, kurie dabar klauso Marijos radiją ir toks va, galbūt kažkokie va, galėtų būti maži žingsneliai, ką jie galėtų atlikti savoje bendruomenėje, savoje aplinkoje, ten, kur jie yra, kad su šitu va, prekybo žmonėmis to reiškinyje įneštų bent dalelę to kažkokio pozityvesnio ir teigiamesnio būvio. Tai galbūt galėtumėt bent keliais tokiais konkretesniais kažkokiais žingsneliais pasidalinti.
Na, tikrai, atrodo paprastas klausimas, bet labai sunku pasakyti. Na, pirmiausia, tai aš visiems linkiu būti budriais ir, na, pastebėjus kažką netinkamo, vis tik tai pranešti, kalbėti apie tai. Tai yra mūsų visų atsakomybė, ne vien tik tai kažkokiu tam tikrų konkrečių tarnybų. Na, o kitas mažas žingsnelis galiu tiesiog pasinaudoti proga, kad esu eterija. Štai mūsų centrui kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu labai reikia savanorių. Mes turime labai daug nukentėjusių asmenų, moterų, vyrų, vaikų, kurie gyvena tolimuose regionuose, jie gyvena vieniši, jie gyvena na, tokiai pakankamai dideliai nevilti, apleistume ir tiesiog labai mums trūksta žmonių, kurie sutiktų paukoti savo laiką, savo, na, kažkokius tai resursus, galbūt nedidelius, bet čia daugiau, na, kalba apie geranoriškumą ir laiką ir truputėlį, na, padėtų mums su šitais žmonėmis dirbti, pakelti jiems nuotaiką, ištiesti jiems pagalbos ranką, tai tikrai labai kvieščiau, jeigu kas turėtų norų ir galimybių, kreiptis į mus ir tai būtų jau pakankamai toks žingsnelis į priekį.
Aš iš savo pusės iš tikrųjų pakviesiu lygiai taip pat ir palaikau, kad ir Kristina, ir kad žmonės atsilieptų ir susirastų jūsų organizaciją ir prisidėtų prie jos, nes mes čia, man atrodo, vieną tokį šiluvos atlaidų metu turėsim vieną temą apie savanorystę, kad savanorystė tai yra padėka už galimybę gyventi laisvai, laisvoji valstybei. Tai šitoj srity, kad palaikytų. Kita vertus, aš taip atsargiai galiu sakyti, kad tai, kas iki dabar buvo daroma ir bus toliau daroma, Kristinos ir dar keletos kitų organizacijų, kad bažnyčia imsis ir jau pradėjo imtis truputį daugiau atsakomybės, ypatingai prevenciniai srity, ir čia mes kalbam apie Šventos Mortos grupę, bet bendradarbiaujant su vidaus reikalų ministerija ir bus paruoštas ir tokie, matyti, ir lankstinukai, ir plakatai, ir jie bus pristatyti ir viskupijose, ir greičiausia atsiras, taip jau yra norima, galbūt jeigu pasiseks, kad ir parapijos atsiras, ir ten bus nuorodos, kur kreiptis, ir galbūt keletą minčių, kaip atpažinti, arba žmonės, kurie gali būti jau paliesti tos problematikos, tai kad bažnyčia įsitrauks plačiau į prevencinį, tą ypatingą aspektą švietėjišką ir informacinį, tai tokia kryptis yra. Tai aš manau, čia bus va toks bendruomeninis platesnis įsitraukimas, o jisai būtent tam reikalingas, kad žmonės galėtų, žinodami, kur gali nukreipti, kur gali kreiptis į tas organizacijas, institucijas, kurios jau kaip Kristinos vadovavimo organizacija, kurios konkrečiai veikia ir profesionaliai veikia toj srity. Mums reikia sujungti tuos resursus, kuriuos turim, o jų žinoma nepakankamai yra, su žinomumu. Kad bent jau mažiausiai, kad žmonės žinotų, matytų prieš akis, jeigu jau pamačiau, kad gali būti toks atvejas, mane pakalbino ir taip toliau, kad galėčiau, sakykime, nusiųsti tą signalą. Ir nepamirškim nuostatos, ar ne, kad jeigu negalvosim, kad pats kaltas ar pati kalta, tai iš karto nepasistatysim sienos tarp savęs ir to žmogaus. Galbūt žengsim žingsnelį į priekį ir padėsim.
Tai iš tikrųjų tampa aišku, kad tikrai prekybo žmonėmis tema ir pats mastas yra itin didelė. Ir čia tikrai diskusijai laiko nuolat maža ir nuolat pritrūksta ir atrodo tos temos tokios yra neišsemiamos, kur mes dar galime kalbėtis, dalintis. Tačiau belieka pakviesti visus mūsų klausytojus tikrai būti smalsiais, besidominčiais ir ieškančiais, kad mes žinotumėm, kas vyksta aplink mus, kad nebijotumėm paklausti ten vienišo vaiko ar kad ir vienišo jauno vaikino nusiminusio, kas jam atsitiko, kas su juo vyksta, kur jie išvažiuoja, kaip jie gyvena, nebijokime prieiti prie tų žmonių, kurie galbūt yra toliau nuo mūsų, kurie yra lyg ir tokie neparankus ar kažkokie prieikime, susipažinkime, gal tikrai atrasime kažkokių bendrų dalykų ir tuo pačiu galėsime užkirsti kelią tam skausmui ir išnaudojimui ir tikriausiai galbūt niekada nesužinosime, kas jam neįvyko, bet jeigu jam įvyksta, mes tikrai sužinosime ir tada turime prisimti atsakomybę, kad yra dalis ir mūsų kažkokio tokio neveiksnumo ir pasyvumo, tai būkime aktyvūs, būkime vieni šalia kitų. Ir šiandien laidoje jūs girdėjote kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktorių Arūną Kučiką. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Gražios visiems dienos.